whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I'm your.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια τον Θάνο Πλεύρη, τον υπουργό Υγείας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr.
Smile.
Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, έρχεται δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με ένα πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Ένα βιβλίο πραγματικά αριστούργημα, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα της Dorothy Sayers που έγινε τηλεοπτική σειρά από το BBC. Ισχυρό δηλητήριο. Έρχεται την Κυριακή με τη Real News. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι, το Food and Travel, το περιοδικό που σκίζει σε όλη την Ευρώπη, γιορτάζει τα 25 χρόνια του και ετοιμάζει μεζεδάκια και μαγειρεύει νοστιμιές από την κουζίνα της Ρώμης, από την Ιταλική κουζίνα. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και για την απλή έκδοση της Real News, την έκδοση των 2 ευρώ. Καλημέρα στο Μιχάλη που στέλνει τις ευχές του από το Γερεβάν της Αρμενίας. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Χρήστο που κάνει αρνητικά σχόλια για την Ευρωζώνη και για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η οικονομία της. Καλημέρα και στον Άρη που μου προτείνει, και θα το κάνω Άρη τις επόμενες μέρες, να βγάλω στην εκπομπή και κάποιους πολυτέκνους για να μιλήσουν για το αν έχουν στήριξη και τι ποιότητας και μεγέθους στήριξη έχουν από την ελληνική πολιτεία, για να καταλάβουμε, λέει ο Άρης, γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά. Καλημέρα και στο φίλο που μου λέει ότι μόλις επαναπατρίστηκε από τη Γερμανία, εκεί τα επιδόματα τέκνων δίνονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, από κάποια πολύ υψηλά εισοδήματα και πάνω απλά φορολογούνται και είναι 250 ευρώ για κάθε παιδί. Φυσικά μου γράφει, φροντιστήρια και λοιπά ελληνικά εντός εισαγωγικών έξοδα λάμπουν δια της απουσίας τους. Το αφορολόγητο όριο είναι πολύ υψηλό, πάνω από τις 30.000 για τα 4 παιδιά. Αλλά από την άλλη όλοι πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν. Αυτό το τελευταίο που λες αγαπητέ φίλε είναι ίσως και το κλειδί. Blue Hotel. On a lonely highway, Blue Hotel, life don't work out my way. Καλημέρα και στην φίλη τη Μέρη τη Μαυριδοπούλου που μου στέλνει ερωτήματα και πολλά από αυτά ελπίζω να προλάβουμε και να τα κάνουμε, Μέρη, για τη συνέντευξη με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, και να συζητήσουμε μαζί του για την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, με υγεία. Θα ξεκινήσω ζητώντας να μου πείτε, με βάση μια δημοσκόπηση της MRB που δημοσίευσε την Κυριακή η Real News, οι πολίτες σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, άνω του 85%, ζητούν εθνική συνεννόηση ανάμεσα στα κόμματα, στα ζητήματα που θεωρούνται εθνικές προκλήσεις και κυρίως στα εθνικά θέματα. Θέλω να σας πω αν... να σας ρωτήσω αν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίοδο, ιδίως επειδή μπαίνουμε, όπως όλα δείχνουν, φουλ πια σε προεκλογικό κλίμα.
Κοιτάξτε να δείτε, εφόσον καταρχάς είναι λογικό που οι πολίτες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά θέματα ζητούν, αν θέλετε, την συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Συνεννόηση βεβαίως μπορεί να υπάρξει, στο βαθμό όμως που η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, μιλάω επί γενικών αρχών αυτή τη στιγμή, η εκάστοτε κυβέρνηση δεν επιλέγει στροφές στην εξωτερική πολιτική της χώρας, οι οποίες βρίσκονται εκτός, αν θέλετε, του δεδομένου δόγματος εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η Ελλάδα, ή εφόσον θέλει να γίνουν τέτοιες στροφές, θα πρέπει και η κυβέρνηση που έχει την πρωταρχική ευθύνη να εκινήσει το σχετικό διάλογο. Δυστυχώς η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν έχει λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο τα τελευταία 3,5 χρόνια. Έχει επιλέξει να αλλάξει το δόγμα της ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και να λειτουργήσει, αν θέλετε, σαν αυτό που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει προβλέψιμος σύμμαχος των ΗΠΑ, χωρίς όμως να βλέπουμε δεδομένα ανταλλάγματα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω ότι σε βάση γενικών αρχών, εφόσον μια κυβέρνηση επιδιώκει την εθνική συνεννόηση, της οποίας κυβέρνησης ακριβώς είναι πρωταρχική ευθύνη, οφείλει να εξαντλεί το διάλογο σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να κάνει η Νέα Δημοκρατία, η οποία ούτως ή άλλως υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη λειτουργεί με μια καθεστωτική λογική, και αυτό το έχουμε επισημάνει και πλέον είναι επιβεβαιωμένο σε όλα τα πεδία, αν θέλετε, της
θα πάμε σε αυτό, κύριε Τζανακόπουλε. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, με αφορμή αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα για τα περί εθνικής συνεννόησης και συνένεσης, αν επομένως είναι πιθανό ή όχι το σενάριο που διαβάζω τις τελευταίες μέρες και σε εφημερίδες και σε sites, ότι μπορεί, λέει, επειδή θα υπάρξει μια κρίσιμη περίοδος με υπηρεσιακή κυβέρνηση και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ηλεκτρισμένες, μπορεί να ζητηθεί η συνένεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την παραμονή στη θέση τους των σημερινών υπουργών άμυνας και εξωτερικών. Πώς το ακούτε αυτό?
Κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι πέρα και έξω από αυτά τα οποία θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ διατεθειμένος να συζητήσει, τουλάχιστον εκ πρώτης όψης. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί συλλογικά στο κόμμα, όμως δεν βλέπω πώς θα ήταν δυνατόν δύο υπουργοί οι οποίοι έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη να γίνει αποδεκτό από τον ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουν στη θέση τους. Όχι, κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι μια λύση. Μπορούν να βρεθούν πρόσωπα στην υπηρεσιακή κυβέρνηση τα οποία με τη στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων στην περίοδο μεταξύ των δύο εκλογών, εφόσον κάτι τέτοιο χρειαστεί, να έχουν την ευθύνη της άσκησης πολιτικής. Νομίζω ότι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση πρέπει να είναι ακριβώς αυτό, υπηρεσιακή, και πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτιστεί με ένα πολιτικό κόμμα και με μια δεδομένη πολιτική πορεία, δεν εκτιμώ ότι θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα έρχομαι στην προεκλογική περίοδο και στην καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστό ότι εσείς παίζετε και έναν κεντρικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές του θέσεις. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν πού θα επικεντρώσει προεκλογικά την εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια θέματα είναι αυτά που θα κυριαρχήσουν? Σημερίζεστε αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, ότι το θέμα της οικονομίας και της ανάπτυξης είναι το πρώτο θέμα?
Πάντοτε, κύριε Χατζηνικολάου, στις εκλογές το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην διαμόρφωση, αν θέλετε, της πολιτικής βούλησης των πολιτών και της διαμόρφωσης της ψήφου είναι φυσικά πρώτιστα η οικονομία και η δυνατότητα, η αγοραστική δύναμη της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά και η γενικότερη πορεία της οικονομίας. Επομένως, προφανώς ένα από τα κύρια, αν όχι το κυριότερο ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι το θέμα της ακρίβειας, με τις εναλλακτικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε μια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία αποδεδειγμένα είναι αποτυχημένη. Νομίζω σήμερα είναι η 21η μέρα όπου η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα σε ό,τι αφορά τη χοντρική τιμή του ρεύματος. Είμαστε η τρίτη χειρότερη χώρα με όρους αγοραστικής δύναμης σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ακρίβεια. Είμαστε στην κορυφή στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, δηλαδή στον ενεργειακό πληθωρισμό. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν, αν θέλετε, μια αποτυχημένη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, η οποία πολιτική στοχεύει κατά κύριο λόγο στην υπερσυσσόρευση κερδών πολύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι λειτουργούν με καρτελοποιημένο τρόπο στην αγορά ενέργειας και ιδιαίτερα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Τώρα, ενώ εσείς λέτε αυτά, ο Economist ανέδειξε ως Υπουργό Οικονομικών της χρονιάς στην Ευρώπη τον κύριο Σταϊκούρα.
Εντάξει, τώρα ο Economist έχει και τους δικούς του, τα δικά του κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγει κάθε φορά τα πρόσωπα τα οποία θα αναδείξει. Το θέμα είναι όχι τι λέει ο Economist, αλλά τι λέει η τσέπη των πολιτών, τι λένε οι πολίτες σε σχέση με την κατάσταση.
Τι διαφορετικό θα μας προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί, σε αυτό το θέμα?
Υπάρχουν 3-4 οικονομικές κινήσεις αλλά και συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα τα οποία μπορούν να αλλάξουν άρδιν την εικόνα, να ανατάξουν την κατάσταση στην ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Έχουμε μιλήσει από την αρχή για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, διότι ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο ΦΠΑ έχει εκτοξευθεί περίπου κατά 4 δισεκατομμύρια σε σχέση με την περίοδο της κρίσης ακρίβειας, και στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας έτσι ώστε να επιδοτούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή των λεγόμενων επιδοτήσεων, οι οποίες δεν καταλήγουν στις τσέπες των πολιτών. Επίσης, θεσμικά μέτρα τα οποία πρέπει να επιβληθούν είναι το πλαφόν στην λιανική τιμή του ρεύματος και φυσικά η κινητοποίηση όλων των ελεγκτικών αρχών έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η καρτελοποίηση της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Αυτά είναι, αν θέλετε, μερικές από τις διαφορετικές πολιτικές επιλογές, τις εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να δοθούν στο πρόβλημα της ακρίβειας. Από την άλλη μεριά, έχουμε μιλήσει και για την ενίσχυση του εισοδήματος, κύριε Χατζηνικολάου. Μιλάμε αυτή για μια χώρα στην οποία οι πολίτες έχουν χάσει τουλάχιστον το 20% της αγοραστικής τους δύναμης.
Η κυβέρνηση προανήγγειλε, κύριε Τζανακόπουλε, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο καταρχάς έρχεται πάρα πολύ αργά. Κατά δεύτερον, θέλω να σας κάνω και ένα σχόλιο για τη διαδικασία την οποία ακολουθήθηκε. Ξέρετε ότι ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος ισχύει για την αύξηση του κατώτατου μισθού, προβλέπει τη συγκρότηση μιας επιτροπής η οποία διερευνά τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και καταλήγει σε μια πρόταση προς την κυβέρνηση. Προσέξτε τη διαφορά διακυβερνητικής πρακτικής. Την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από πανεπιστημιακούς καθηγητές και ειδικούς στα οικονομικά της εργασίας, οι οποίοι δεν δέχτηκαν ούτε ένα ευρώ για την γνωμοδότηση στην οποία κατέληξαν και φτάσαμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει με απευθείας ανάθεση 1 εκατομμυρίου ευρώ την εργασία αυτή σε μια επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με όρους outsourcing. Καταλαβαίνετε καταρχάς λοιπόν την διαφορά σε ό,τι αφορά τις πρακτικές διακυβέρνησης. Πάμε τώρα και στην ουσία. Μιλάμε για μια καθυστερημένη και για μια ανεπαρκή αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς έχουμε μιλήσει από την αρχή για την ανάγκη ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 880 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ αύξηση με απόφαση της κυβέρνησης και την αριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να απορροφήσει σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον τον τεράστιο πληθωρισμό που έχει πλήξει ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα και την κοινωνική πλειοψηφία. Από την άλλη μεριά, εμείς θεωρούμε ότι ο κατώτατος μισθός δεν αρκεί. Πρέπει οι αυξήσεις να συμπαρασύρουν το σύνολο των μισθών προς τα επάνω για να έχουμε αύξηση και του μέσου μισθού στη χώρα, πράγμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται αρνείται. Δηλαδή θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό κρατώντας καθυλωμένους όλους τους υπόλοιπους. Και την ίδια στιγμή δεν βλέπουμε και καμία διάθεση για αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για 15η χρονιά οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν τους μισθούς τους καθυλωμένους. Άρα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική πολιτική, η οποία δεν περιορίζεται, αν θέλετε, στην μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για την μισθολογική αναβάθμιση του συνόλου των εργαζομένων, του συνόλου των μισθωτών.
Ο κύριος Σταϊκούρας πάντως χθες που ήταν στο σταθμό μας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους το επόμενο διάστημα. Τώρα έχω εδώ ένα ερώτημα φίλου ακροατή, αλλά θα μου απαντήσετε, θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι μετά τους τίτλους των ειδήσεων για 3-4 λεπτά ακόμη για ένα-δυο τελευταία ερωτήματα. Λέει η ακροατής, μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για μείωση ΦΠΑ όταν επί των ημερών του είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων στη χώρα? Κρατήστε το ερώτημα και σας τηλεφωνούμε σε λίγο και πάλι, κύριε Τζανακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε 2-3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί με τον κύριο Τζανακόπουλο για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας και αμέσως μετά με τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας. Because my heart can pass.